Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta. U knjizi proroka Jezekilja, u prvom poglavlju, od 26. stiha. I ozgo na onom nebu što im beše nad glavama, beše kao presto, po viđenju kao kamen safir, i na prestolu beše po obličju kao čovek. I videh kao jaku svetlost, i u njoj unutra kao oganj naokolo, od bedara gore, a od bedara dole videh kao oganj i svetlost oko njega. Ovde vidim jaku svetlost ili svetlost boje čilibara u azurnoj plavoj boji. Tron obložen safirima koji sija kao dijamant u svim duginim bojama. Svetlost zaslepljuje. Tron je pun energije kao lansirni projektil. Kreće se poput kola. Ne napušta zemlju. Dolazi do zemlje. Vidim heruvima nad svetom, vidim krst, jagnji i krv. Vidim zaklopac pomirenja. Tu je milost gospodnja. Dođi svaka dušo pritisnuta grehom, kod gospoda je milost. U poslanici Rimljanima, u 9. poglavlju, u 15. stihu, apostol Pavle je napisao, jer Mojsiju govori, smilovaću se na onoga prema kome imam milosti i sažaliću se na onoga prema kome imam sažaljenje. Također znamo da koja duša zgreši, ona će i umreti, kako kaže Jezekilj u 18. poglavlju, u 20. stihu. Bog govori i nama, a ne samo domu Izraelovom, nego celom svetu. Možeš doći kod mene. Kao duga u oblaku kad je kiša, takva na oči beše svetlost unaokolo. To beše viđenje slave Božije na očima. I kad videh, padoh na lice svoje i čuh glas nekoga koji govoraše. To beše viđenje slave Božije. Jezekilj je video više nego Mojsije, više nego David, Isaija ili Danilo. Video je viziju slave Božije. Ne njegov lik, nego slavu. Božija prisutnost je bila tamo. Kada je Gospod Isus došao na zemlju i na sebe uzeo ljudsko telo, njegova slava se nije videla. Jezekilj je video gospodnju slavu. I kad videh, padoh na lice svoje. Ova vizija je imala ogroman uticaj na Jezekilja, a trebalo bi da ima uticaj i na nas. O Bože, nesavršen sam, izgubljen sam i ti si mi potreban. Obraćam se tebi i prihvatam te. U Starom Zavetu vidimo da kada su ljudi dolazili u Božiju prisutnost, padali su na lice. To je važilo i za proroka Isaiju, koji je rekao, jao meni, pogiboh jer sam čovek nečistih usana i živim usred naroda nečistih usana, jer cara gospoda nad vojskama videh svojim očima. Ovo je 5. stih 6. poglavlja knjige proroka Isaije. U Božjoj prisutnosti ovi ljudi bi se našli u horizontalnom položaju. Tu poziciju je zauzeo i Daniil. U tom položaju bio je i Jovan na ostrvu Patmos. I kad ga videh, padoh pred njegove noge kao mrtav, kaže se u Otkrivenju Jovanovom u 1. poglavlju, u 17. stihu. kakvu sliku svetoga Boga ovde imamo. Moram reći da ja stojim na samoj ivici, zahvalan što sam sakriven u pukotini stene. Jednoga dana ću videti lice moga spasitelja. Ne znam kako on izgleda, ali se radujem tom danu. Poglavlja drugo i treće. Poziv proroka i opremanje silom za službu. I reče mi: Sine čovečiji, ustani na noge da govorim sa tobom. Nakon vizije koju je imao, kaže Vernon McGee u svom komentaru, koji vam predstavljamo večeras, Jezekilj očigledno nije stajao, nego je pao na lice. Sada će mu biti upućen poziv i poslanje i bit će opremljen silom za službu u koju ga je Bog pozvao. Sin čovečiji. Bog mu se obraća kao sinu čovečijem. Ovaj naziv u Jezekiljinoj knjizi nalazimo ravno 100 puta. Danilo je također zvan istim imenom. Samo su ova dva čoveka u Starom zavetu zvana ovim imenom. To je također naziv koji je Gospod Isus sebi pripisao. 86 puta u Novom zavetu upotrebio je ovaj naziv za sebe. To govori o tome kako je bio odbačen, ponižen i kako je uzvišen. On je sin čovečiji. Jezekilj je prošao kroz veliku patnju. Ako bi me neko zapitao čiji deo ne bih želeo da prihvatim, Jezekijin, Jeremijin ili Danilov, rekao bih da ne bih želeo Jezekijin. Danilo je naravno bio u opasnosti na Vavilonskom dvoru. Samo se seti lavova u lavljoj jami, gde je Danilo trebalo da im posluži kao hrana. Ali bi više voleo da njegov posao dobijem nego Jezekijin, jer je Danilo bar imao luksuzne odaje na dvoru Vavilonskog cara. Jeremija je također u to vreme bio prilično povučen. Iako je bio u smrtnoj opasnosti tokom aktivne službe, dok je narod deportovan u Vavilon. Međutim, Jezekilj je bio poslat da obavi težak posao, vrlo težak posao. Trebalo je da govori otpadničkom narodu. Bio je poslat Božijem narodu, ali narodu koji se pobunio protiv Boga. Duh Božji se spušta nad Jezekilja i priprema ga za službu. I uđe u me duh kad mi progovori, i postavi me na noge, i slušah onoga koji mi govoraše. Duh Božji je dao Jezekilju silu da ispuni posao koji mu je Bog naložio. Verujem da kada te Bog pozove da nešto uradiš, On će ti dati i silu za taj posao. U stvari, Božije delo može da se uradi jedino silom Božijom. Ako te je Bog pozvao da nešto uradiš, za to će ti dati i silu. Najbolji položaj u koji možeš da dođeš jeste da shvatiš da nisi sposoban da u svojoj snazi učiniš posao koji ti je Gospod dao. Mojsije je na kraju to shvatio. Nakon 40 godina u pustinji, video je da ne može on da izbavi narod. Bog mu je rekao, ja to mogu preko tebe. Bog ga je pozvao da izbavi narod i on je to mogao. Ne zbog nečega što je bilo u njemu samom, nego zbog onoga što je u Bogu. Ovo je tako praktično za nas danas. Važi u službi, u crkvenoj klupi, na misijskom polju. Jednom je kod mene došao jedan mladi par i rekao da su pozvani na misijsko polje. Pažljivo sam im postavljao pitanja jer iskreno nisam smatrao da su pozvani. Iako ni ja nisam bio siguran, a pogotovo nisam želeo da im se isprečim na putu. Otišli su na misijsko polje, ali su se vratili kao gubitnici. Dok sam sa njima razgovarao, otkrio sam da su bili ogorčeni i da su mislili da ih je Bog izneverio. Bili su spremni da idu, spremni da budu mučenici, ali ih Bog nije upotrebio. Pitao sam ih, da li vam je ikada palo na pamet da ako jeste bili pozvani na misijsko polje, onda bi vam Bog dao silu za rad? Nikada to nisu posmatrali sa te tačke gledišta. Prijatelju, treba da shvatimo da ako nas je Bog pozvao, on će nam podariti silu za delo. Važno je da budemo sigurni da nas je Bog istinski pozvao da nešto uradimo. Jezekilj je bio pozvan da učini posao teži od posla i jednog drugog čoveka, kojeg mogu da se setim. Bog mu govori o njegovom poslu. Da je meni nešto slično Bog rekao kada sam ušao u službu, mislim da bih rekao, sada samo malo pričekaj, Gospode, evo moje ostavke. Mislim da ću ipak nastaviti posao bankarskog službenika i da ću se potruditi da u tom svetu ja uspem. Drago mi je da mi nije rekao ono što je rekao Jezekilju. Jer moram priznati da sam kukavica i da potičem od duge loze kukavica. Divim se Jezekilju. Pogledaj šta mu Bog govori o poslu. I reče mi, sine čovečiji, ja te šaljem k sinovima Izraelovim, k narodima odmetničkim, koji se odmetnuše mene. Oni i oci njihovi biše mi neverni do ovog dana. K sinovima tvrdog obraza i upornog srca šaljem te ja, pa im reci, tako veli Gospod. Ovo je izvanredna izjava koju Bog ovde daje. Ja te šaljem k sinovima Izraelovim, k narodima odmetničkim. Reč odmetnički se stalno ponavlja u Jezekijinoj knjizi. To je bio narod u pobuni protiv Boga. Narod koji se odmetnuo od Boga. Reč koja je prevedena kao narod nije reč koja se obično koristi za Božiji izabrani narod. Ta reč na jevrejskom je reč koju je Izrael koristio kada je govorio o neznabošcima i o mnogobošcima. Desilo se sljedeće. Izrael je potonuo na nivo neznabožaca koji su živjeli oko njih. Bog kaže da je to odmetnički narod. Odmetnuli su se od Boga i bili su sinovi tvrdog obraza. Prijatelju, evanđeljem je najteže dosegnuti ljude u crkvi, one koji su u crkvi, a koji su odbacili evanđelje i Božju reč. Iako jesu u crkvi, oni su protiv Boga. Misle da biti hrišćanin znači biti fini mladić ili devojka. Za njih je crkva samo lepa igra. Trude se da budu pristojni i uglađeni. Žele da žive život na površini, tu, gde je udobno i mirno. Ne žele da im iko dođe i kaže da su izgubljeni grešnici, kojima treba spasenje i koji treba da su poslušni Bogu. Njih je teško dosegnuti, a moje srce je okrenuto ka mojoj braći, koja su danas u službi. Sede na vrućim stolicama. Svakog mladića koji razmišlja o službi savjetovao bih da bude siguran u svoj poziv. Ako nije siguran, onda treba da, na primjer, prodaje osiguranje ili radi nešto drugo, a ne da ulazi u Božiju službu. Danas biti u službi nije lako ako nameravaš da se zalažeš za Božiju reč. I poslušali ili ne poslušali, jer su dom odmetnički, neka znaju da je prorok bio među njima. Bog kaže Jezekilju: pozivam te da ideš ovom narodu, pa bez obzira na to da li će te poslušati ili ne, znaće da je prorok bio među njima. Zato ću se ja postarati. Kada je Jezekilj otišao, narod je rekao da on sigurno jeste Božji prorok, iako se nisu slagali sa njim. Biću iskren. Sve što želim kada me nestane, jeste da ljudi kažu da sam propovedao Božju reč najbolje što sam umeo. To je važno. I ti, sine čovečiji, ne boj ih se, niti se boj njihovih reči, što su ti uporni kao trnje i živiš među skorpijama. Ne boj se njihovih reči i ne plaši se od njih, što su dom odmetnički. Jezekilj će očigledno biti u opasnosti, ali Bog kaže: ne boj ih se, niti se boj njihovih reči. Gospod stvarno, potpuno otvoreno pokazuje Jezekilju kakav će mu posao biti. U trećem poglavlju imamo pripremu proroka za težak posao, za naporan zadatak. Jeremija je bio drugačija ličnost od Jezekilja. Jeremija je bio prorok slomljenog srca, i suze su mu često tekle iz očiju. U tom presudnom istorijskom momentu, Bogu je bio potreban Jeremija da narodu objavi da je Božije srce slomljeno zbog toga što ih šalje u ropstvo. Sada je narod već u ropstvu, pa su ogorčeni i u pobuni. Međutim, u to vreme hram još nije bio spaljen, niti je Jerusalim bio razoren. To će se desiti tek 7 godina nakon što su ovi zarobljenici stigli u Vavilon. Tek tada će doći do razaranja. Zato su lažni proroci i dalje govorili ljudima da su Božiji narod i da će se vratiti kući. Nastavit će se.